ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังด้วยการเจริญอานาปานสติเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำให้จิตของเรานั้นสงบระงับเย็นลงไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอดีตอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจโดยไม่เผลอไม่เพลินไปในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สตินั้นเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาจิตมาจดจ่อเพราะเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตของเรานั้นจะน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางนั้นเวลาเราคิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงไหนยังไงถึงเรียกว่าการคิดถึงลมหายใจเราตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้นั่นเองไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกรับรู้อยู่ได้นะที่บริเวณโพรงจมูกบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากเราตั้งจิตจดจ่อสอดส่องดูแลสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิดอย่าตามความคิดอื่นๆต่างๆไปสังเกตอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการที่เราสังเกตโดยไม่ตามสิ่งอื่นไปรับรู้เสียงก็ตามรับรู้ความคิดที่มีอยู่ในช่องทางใจก็ตามแต่ไม่ตามไปการจะไม่ตามนั่นคือไม่เผลอไม่เพลินไปได้ก็ต้องมีที่ให้จิตนั้นตั้งไว้มีที่ให้จิตระลึกถึงที่จะให้จิตตั้งไว้ระลึกถึงได้นั้นในที่นี้เราใช้ลมหายใจเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าอานาปานสติเพราะเอาลมหายใจคืออานาปานะเป็นที่ตั้งให้การระลึกถึงการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสติจึงเรียกว่าเป็นอานาปานสติใช้ลมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเวลามีสติเกิดขึ้นแล้วความเพลินความเผลอความลืมหลงนั้นจะอ่อนกำลังลงความที่จิตของเราจะเผลอเพลินไปตามเสียงบ้างตามความคิดบ้างนั้นจะลดลงเหลือแต่อะไรคือลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมันก็จะเหลือแต่การรับรู้เฉยๆนั่นคือวิญญาณวิญญาณนี่แหละทุกฝั่งมันเป็นตัวสำคัญตัวดีเลยไอ้เจ้าวิญญาณนี่วิญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่อยู่ภายในคือทางใจคือทางนามกับสิ่งที่อยู่ภายนอกคือทางกายคือทางรูปวิญญาณนี่เป็นตัวเชื่อมถ้าเราจับเจ้าวิญญาณโดยการแยกมันออกมาจากความเผลอเพลินของสิ่งต่างๆจะเป็นจุดที่เราเริ่มความเป็นอิสระเริ่มที่จะหลุดออกจากวัฏฏะวนเริ่มที่จะหลีกออกจากกระแสตัดกระแสขวางกระแสทวนกระแสไปสู่ทางที่จะเป็นนิพพานเป็นที่ดับเย็นเป็นความสุขเป็นความสบายได้ให้เรารักษาจิตที่มีสตินี้เอาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงการที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ตัวมันเองแต่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัย คือมีเหตุมีผลถ้าจะให้ผลเกิดก็ต้องอาศัยเหตุถ้ามีเหตุแล้วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ผลมันดับก็ต้องทำให้เหตุนั้นมันดับไปแล้วถ้าเหตุมันดับไปผลยังไงมันก็ต้องดับไปข้อความที่ข้าพเจ้ากล่าวเมื่อสักครู่นี้มาจากพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเราได้กล่าวถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นซีรีส์ในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วท่านผู้ฟังซึ่งข้าพเจ้าอยู่ในช่วงที่กำลังไล่เรียงมาว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างมันก็แยกเป็นหลายๆคู่เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะระหว่างนะหลักการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ว่าถ้าใครเป็นผู้ฉลาดจะฉลาดน้อยหรือฉลาดมากก็ตามก็จะช่วยทำให้ศาสนานั้นตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานจะทำให้ตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงหลักการดังคำสอนได้อย่างถูกต้องศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องลางของขลังชาตินี้ชาติหน้าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือเป็นความเชื่องมงายไม่ใช่เลยแต่แก่นแท้ของคำสอนนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงปฏิจจสมุปบาทใช่แก่นแท้ของคำสอนคืออริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4ที่มันละเอียดลงไปอธิบายสั้นๆเนี่ยก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคยาวขึ้นมาอีกคุณต้องอธิบาย12อาการในปฏิจจสมุปบาททั้งเกิดและดับนี่จึงเรียกว่าเป็นอริยสัจ4อยู่ในตัวนี้เป็นทั้งอริยสัจ4ด้วยเป็นทั้งเรื่องของขันธ์5ด้วยเป็นทั้งไตรลักษณ์ด้วยเป็นทั้งเห็นเรื่องเกิดดับอยู่ในปฏิจจสมุปบาทในหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาอันลึกซึ้งรัดกุมให้มีความรอบคอบด้วยความคิดไอเดียหลักการนี้ท่านบอกฝังว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติไม่ว่าจะเป็นกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนแก่เด็กมนุษย์เทวดาจะเป็นสมัยนี้สมัยหน้าหรือสมัยไหนก็ตามคือมันต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นตถาตาไอ้กฎเกณฑ์เรื่องที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยถ้าจะหาเหตุอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนี่ยมันยังไม่ใช่ตถาตาละแต่จะมีเหตุอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของบุคคลมันก็ไม่ใช่ตถาตาละเราพูดถึงตัวอย่างก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมามีความรู้สึกสุขได้ทุกข์ได้อะเอาถ้าคุณมีความสุขได้ทุกข์ได้ก็เพราะว่ามันต้องมีผัสสะเอาแล้วถามว่าคนมั่งคั่งร่ำรวยคุณมีสุขเวทนาคุณไม่ได้เกิดจากผัสสะหรอใช่ก็ต้องเกิดจากผัสสะใช่ไหมล่ะหรือคนยากจนเห็นใจไร้ทรัพย์สมบัติคุณมีทุกขเวทนาคุณไม่ได้เกิดจากผัสสะหรอเอาก็เกิดจากผัสสะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเพราะมีผัสสะก็จึงมีเวทนาเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นคือตถาตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นคืออวิตถาตามันไม่เป็นไปโดยประการอื่นคืออนัญญตตามันเป็นลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันจึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาลักษณะคุณสมบัติตรงนี้ล่ะบ่ฟังที่เราต้องคิดเวลาไตร่ตรองใคร่ครวญ จริงๆแล้วถ้าเราจะใช้หลักการนี้นะในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ตั้งแต่ในเอพิโซดที่1แล้วซีรีส์เอพิโซดแรกของปฏิจจสมุปบาทใช้หลักการนี้ได้ทีนี้ปัญญาของคนเรามันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะทั้งในเฉพาะเรื่องทั้งในความกว้างขวางในความลึกล้ำแน่นอนว่าตัวฟังก็มีความเก่งมีความฉลาดในสายงานของตนของตนคนเป็นหมอก็เชี่ยวชาญในเรื่องสายงานของการแพทย์การรักษาคนเป็นนักกฎหมายก็เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวบทเรื่องของการพิจารณาความเรื่องของการตีความคนเป็นช่างก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการซ่อมแซมการทำงานเครื่องยนต์กลไกไปก็จะมีความเชี่ยวชาญไปในเฉพาะจุดเฉพาะจุดของตนประโยชน์ก็เป็นของสายงานของตนของตนนั้นๆก็อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญาในส่วนของตนของตนนั้นแหละนักเรียนก็มีปัญญาในการเรียนในการสอนเรื่องของตนในส่วนนั้นวิชานั้นจะนักกีฬาแม่ค้าขายของในตลาดหรือแม้แต่แม่บ้านถ้าแม่บ้านไม่มีความฉลาดความเชี่ยวชาญในการทำงานบ้านมันก็ทำไม่ได้นะทุกคนก็จะมีปัญญาของตนของตนในงานเฉพาะอย่างที่ตนทำนั้นๆหรือถ้าตกงานว่างงานไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยมันก็มีความเชี่ยวชาญบางประการที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นหรือคนอื่นอาจจะมองไม่เข้าใจแต่มีแน่อันนี้คือพูดเพื่ออะไรเพราะว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านกว้างไปในทุกๆด้านกว้างนี่คือให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเวลาท่านพิจารณาเนี่ยท่านไตร่ตรองใคร่ครวญจึงเอาเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นคือการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้จะแก้ปัญหาเฉพาะอย่างเรื่องสายงานของการแพทย์กฎหมายงานช่างหรืออะไรเหล่านั้นนั่นก็แก้ปัญหาได้แบบเฉพาะหน้านะเฉพาะอย่างนะแต่จุดที่พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันกว้างขวางได้ประโยชน์มากประโยชน์อย่างถึงที่สุดประโยชน์กับทุกคนนี่ท่านจึงคิดไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาข้อนี้ใช้หลักการนี้จึงได้ความสัมพันธ์ที่มันอาศัยกันและกันนี้อยู่หลายๆคู่ขึ้นมาไม่ได้มีอย่างเดียวเห็นไหมท่านฟังว่าความลึกซึ้งของปัญญาพระพุทธเจ้านี่มากนะถ้าบอกว่าท่านไม่ได้บอกต่อกันมานี่เราคิดเองบางทีไม่ราบคอบรัดกุมเท่านี้ไม่ได้ชัดเจนละเอียดละออได้ประโยชน์มากป่านนี้แล้วในคำสอนทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยเอางี้แล้วกันมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้คือตาถ้าจะเป็นอย่างอื่นแล้วบอกว่าอันนี้มันใช่ไอ้นั่นมันไม่ใช่นั่นคืออวิตตตาถ้าจะบอกว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างงี้หรอกในเวลานั้นเฮ้ยไม่ใช่มันจะไม่เป็นไปโดยความประการอื่นคืออนัญญตตาเพราะอะไรนะเพราะว่ามันก็อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้แหละมันจึงเป็นอิทัปปัจจยตานี่คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นธรรมนิยามตาคือเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมทิฏฐาคือมันเป็นนิยามมาแล้วเลยเราจะบอกว่าสิ่งนี้เท่านั้นเที่ยงใช่ไหมท่านก็จะหลีกเลี่ยงการใช้บทพยัญชนะนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องความเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันเป็นลักษณะทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านจึงใช้หลักการของความไม่เที่ยงมาประกบคู่กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าจะบอกว่าธรรมะของท่านเที่ยงแท้แน่นอนโน่ทำไมพูดอย่างนั้นอยู่แล้วมิงั้นก็จะขัดกับหลักการของตัวเองถูกปะล่ะแต่ท่านก็จะใช้คำอื่นเพื่อเกิดความเข้าใจว่าไอ้ที่ว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอย่างนี้นี่นะจริงๆมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขนั่นแหละมันจึงเป็นถ้าเหตุมีเหตุเกิดผลก็ต้องมีถ้าเหตุไม่มีเหตุดับผลก็ต้องดับผลก็ต้องไม่มี แต่จะใช้คำว่าธรรมติตาคือเป็นการตั้งอยู่อย่างธรรมดาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาเป็นนิยามเลยนิยามนี้แก้ไม่ได้คือมันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้นี่ท่านผู้ฟังให้ดีนะเราไม่ได้บอกว่าธรรมะนี่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนตลอดกาลไม่สูญหายไม่เปลี่ยนแปลงนี่อย่าใช้คำพูดนี้เพราะว่ามันจะสับสนแย้งตัวเองได้ถูกคนอื่นติเตียนได้ว่าเรากำหนดบทเพียรชนะคลาดเคลื่อนจากที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจะมีความรัดกุมในการกำหนดคำพูดท่านใช้คำพูดธรรมนิยามท่านใช้คำพูดว่าธรรมติตาท่านใช้คำพูดว่าเป็นอิทัปปัจจยตาสิ่งเหล่านี้เป็นตถตาเป็นอวิตถตาเป็นอนัญญตตาสิ่งเหล่านี้นั้นเราก็ไล่ไปท่านผู้ฟังที่ท่านคิดก่อนคือเรื่องของความตายบางคนมันต้องตายเพราะอะไรก็จึงคิดได้ว่าเกิดข้าพเจ้าก็ไล่เรียงเรื่องนี้ทีละคู่กันมา2เอพิโซดแล้วโดยพูดถึงความแก่ความตายเนี่ยมันคือความทุกข์คนเราทุกข์มากสุดก็ตรงนั้นไหลมาก็จึงเจอความเกิดแล้วเจ้าความเกิดล่ะมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออพิจารณาแล้วมันก็มีว่ามันคือภพเกิดก็คู่กับภพล่ะมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมีเหมือนกันพบมันก็คู่กับอุปาทานลักษณะเงื่อนไขปัจจัยของมันก็ต้องเป็นไปตามหลักการที่ว่ามาคือเป็นธรรมติตาเป็นตถาตาเป็นต้นอ้าวแล้วเจ้าพบนี่มาจากอะไรกับอุปาทานได้ไหมคู่ละอุปาทานมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันก็มีนั่นคือตัณหาแล้วมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันก็มีนั่นคือเวทนาล่ะมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันก็มีนั่นคือผัสสะล่ะมันก็มีนั่นคือสลายตนะมันก็มีนั่นคือนามรูปตอนนี้เรามาอธิบายถึงระหว่างไอ้เจ้านามรูปที่เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นจับต้องได้คู่กันกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้เจ้านามรูปนั้นมีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีได้อย่างไรในเอพิโซดที่แล้วข้าพเจ้าได้อธิบายถึงจุดนี้ก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจต่อคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะจินตนาการไปกับข้าพเจ้าจินตนาการถึงความที่ว่าเราไปอยู่ในห้วงอวกาศห้วงอวกาศที่มันมืดมิดเลยอยู่ในดีฟสเปซเลยเป็นอวกาศชั้นลึกเลยที่เรานั้นก็มีแต่ตายายไม่ได้มาด้วยเอาไม่ใช่ตานี่คือหมายถึงสิ่งที่เราเห็นภาพได้แต่ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตัวไม่ต้องใช้อากาศหายใจมีดวงตาดวงหนึ่งคือจินตนาการว่ามีสัตว์ประเภทหนึ่งแล้วกันนะมีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีแต่ตารับแสงได้อาศัยอยู่ในอวกาศที่ชนิดว่าDeep Space คือลึกมากเลยจินตนาการว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นอ่ะจินตนาการว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Deep Space มืดหมดทุกอย่างเลยไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ตาอย่างเดียวแต่ถ้าบอกว่ามันมีแสงที่ผ่านหน้าเราไปคือแน่นอนว่าถ้าฟังว่าแสงนี่ถ้ามันไม่ได้ตกกระทบที่ดวงตาเราก็จะไม่เห็นแสงนั้นใช่ป่ะแต่ถ้าแสงมันส่องไปข้างๆเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยสิ่งมีชีวิตชนิดเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงความมีแสงผ่านหน้าห่างไปแค่เซนติเมตรเดียวเงี้ยเป็นแสงเลเซอร์พุ่งมาเขาจะไม่เห็นนะเพราะมันไม่ได้ตกกระทบที่ดวงตาของสิ่งมีชีวิตตัวนี้หรือในขณะเดียวกันถ้าด้านหน้าของสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งคือมีขามันนะขามันหลุดไปตอนไหนไม่รู้ขามันลอยอยู่ในอวกาศมันมาอยู่ข้างหน้ามันห่างกันแค่เซนเดียวเนี่ยแต่มันมืดหมดเลยมันก็จะมองไม่เห็นไอ้เจ้าขาของมันที่ลอยอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีแสงไง ไม่มีแสงถ้ามีใครฉายไฟฉายขึ้นพอกขึ้นมาปุ๊บแสงจากไฟฉายกระทบลงที่วัตถุชิ้นนั้นมันก็จะสะท้อนเข้าตาเข้าตาแล้วก็จะเห็นว่าอ้าวมีขามีวัตถุลอยอยู่ตรงนั้นนี่นะวัตถุนั้นจะปรากฏมีขึ้นต่อเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็ต้องอาศัยแสงให้เห็นได้ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีแต่มันมีขึ้นก็เพราะว่ามันมีแสงหรือแสงเองก็ตามที่มันผ่านมาผ่านไปเนี่ยสมมติมันมีแสงสว่างส่องอยู่ส่องจากด้านหลังไปด้านหน้าซึ่งตามมองไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแสงนี้ส่องจากด้านหลังไปด้านหน้าถ้าไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมืดหมดมันไม่มีวัตถุอะไรมาตกกระทบแต่พอเอาวัตถุอะไรมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บเราจะเห็นทันทีเพราะว่าแสงนั้นจะกระทบที่วัตถุนั้นแล้วก็สะท้อนเข้าตาของเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีวัตถุไอ้ตอนแรกที่มีแสงนี่ไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแสงและวัตถุนั้นอาศัยกันจึงเกิดขึ้นให้เห็นได้แต่ถ้ามีอันเดียวนะมันจะไม่เห็นได้มันจะไม่เห็นแสงถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุมันจะไม่เห็นวัตถุถ้ามีแต่วัตถุไม่มีแสงแสงและวัตถุนั้นจึงเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบไว้กับการที่ใช้ไม้อ้อสองกำปิงกันเอาไม้อ้อมามัดเป็นกำๆประมาณสัก1คืบ2คืบโอบรอบทำไว้2กำเอาไม้อ้อ2กำนี้มาใส่ๆกันพิงกันตั้งไว้ให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมามันก็อยู่ได้แต่ถ้าเอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็ลมไปด้วยแต่ถ้าเอาไม้อ้อกำที่อยู่ด้านขวาออกไอ้กำด้านซ้ายมันก็ลมไปด้วยเฮ้ยเอาใหม่ดิถ้างั้นเอากำที่อยู่ด้านซ้ายออกเอ้าจะให้กำด้านขวามันอยู่ได้ไงไอ้กำด้านขวามันก็ต้องลมไปด้วยไม้อ้อกำด้านซ้ายและไม้อ้อกำด้านขวาต่างอาศัยกันจึงตั้งอยู่ได้มีอันใดอันหนึ่งหายไปจะให้อีกอันหนึ่งอยู่นั้นไม่ได้หลักการนี้นะทุกฝั่งนะอยู่ในตัวเราตอนนี้เลยนะคือมันเป็นเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะเป็นเรื่องของควอนตัมมายนะเฮ้ออะไรนะท่านเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับควอนตัมยังไงเนี่ยเกี่ยวสิเกี่ยวเต็มๆเลยควอนตัมนี่คืออะไรท่านฟังให้ข้าพเจ้าสอนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังเอาสั้นๆไม่มากฟิสิกส์1นาทีอุ๊ยแต่ว่าฉันไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เลยฉันเรียนมาสายศิลป์จะไปเข้าใจได้ไงนี่มันไม่ได้ยากอะไรมากนะมันเป็นหลักการที่มันมีอยู่ในตัวเราเฉยๆนี่ไม่ได้ว่าจะแบบว่าให้เรียนปริญญาเอกทางด้านควอนตัมอะไรนะมันเป็นหลักการง่ายๆที่เขาตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรียกเข้าใจตรงกันเฉยๆถึงจะอธิบายไงว่าคำว่าควอนตัมเนี่ยมันมายังไงเพราะว่าเราศึกษาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี่นะอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจมันสบายทุกฝั่งอยู่ใต้ร่มเงาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความเข้าใจของเรามันกว้างขวางออกไปทุกฝั่งร่มเงานี้ปัญญานี้ให้ความขวางออกเราจะเห็นแง่มุมอะไรต่างๆเยอะแยะข้าพเจ้าจึงยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างอุปมาประมาณเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจไงเราเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปควอนตัมนั้นหมายถึงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่สิ่งเดียวมันเป็นได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับผู้สังเกตอันนี้เอาหลักการก่อนนะระวังนะแล้วด้วยหลักการเนี้ยมันมาเหมือนกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของนามรูปและวิญญาณอย่างไรมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรให้ดูฟังใกล้กรวนจดจ่อจิตของตนเอาไว้พิจารณาตามมาควอนตัมนี้หมายถึงลักษณะปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่สิ่งเดียวเนี่ยเป็นได้หลายอย่างโดยอาศัยการสังเกตว่าอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตมันแบบไหน นักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบเนี่ยเขาพบว่าแสงเนี่ยนะแสงเนี่ยเป็นทั้งคลื่นก็ได้เป็นทั้งอนุภาคก็ได้แสงถ้าเราสังเกตโดยความที่มันมีคุณสมบัติของความเป็นอนุภาคมันก็เป็นอนุภาคขึ้นมาเขียนสมการได้ถ้าเราสังเกตถึงความที่มันเป็นคลื่นมันก็เป็นลักษณะของคลื่นเหมือนกันนะมีคุณสมบัติแบบนี้มันก็เขียนสมการออกมาได้พูดหลักการง่ายๆคือว่าสิ่งเดียวเนี่ยมันเป็นได้หลายสภาวะในลักษณะที่ว่าอยู่ที่เราสังเกตมันยังไงด้วยคอนเซปต์เนี้ยก็ค้นพบว่ามันมีอยู่มากมายเลยแม้แต่อิเล็กตรอนที่อยู่ในตัวอะตอมเองในอะตอมหนึ่งเนี่ยตัววางมันเป็นช่องว่างซะส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องขยายชนิดอิเล็กตรอนเข้าไปดูเนี่ยนะเห็นอิเล็กตรอนมันวิ่งอยู่มันว่างๆอยู่มันวิ่งอยู่เนี่ยไอ้ที่วิ่งอยู่เนี่ยคือเราจะไปสังเกตว่าตรงไหนมันมีอิเล็กตรอนตรงนั้นมันก็มีอิเล็กตรอนเลยเราจะสังเกตดูว่าตรงไหนมันไม่มีอิเล็กตรอนตรงนั้นมันก็ไม่มีอิเล็กตรอนขึ้นมาเลยเอาแล้วมันไม่มีหรือมันมีกันแน่มันได้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเอาทำไมมันถึงได้ทั้งสองอย่างวะไอ้งงมากๆเลยเอางี้แล้วกันเรียกชื่อมันก่อนว่ามันเป็นควอนตัมอย่างเงี้ยว่ามันเป็นได้ทั้งหลายๆอย่างในขณะเดียวกันอยู่ที่ว่าเราสังเกตยังไงไม่ได้ยากดูฟังตัวท่านผู้ฟังเองก็เป็นควอนตัมเหมือนกันไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเลยนะเอาเรื่องในระบบสังคมเรางี้ก็ตามคุณมีลูกปะเราจะมีลูกก็ได้เป็นผู้หญิงเราก็เรียกว่าแม่ใช่ไหมล่ะแต่เป็นผู้ชายเราก็เรียกว่าพ่อแล้วคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยถ้าคุณทำงานในบริษัทอะคุณก็เป็นพนักงานบริษัทแล้วคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือคุณเป็นพ่อหรือเป็นแม่กันแน่เอ้าท่านมันก็อยู่ที่ว่าเราสังเกตยังไงไงโอเคเอาใหม่แล้วที่ว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยคุณได้เคยสมาทานศีลห้าไหมได้เคยสมาทานศีลห้าอยู่คุณสมาทานศีลห้าคุณก็เป็นพุทธศาสนิกชนแหละเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เออใช่ก็ถ้าพระมองคุณพระก็มองเห็นว่าอันนี้คุณเป็นอุบาสกถ้าเป็นผู้ชายถ้าลูกมองคุณก็เห็นว่าเออนี่เป็นพ่อเจ้านายมองคุณก็เห็นว่าอันนี้เป็นพนักงานบริษัทเอาแล้วสรุปว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือคุณเป็นพ่อหรือคุณเป็นอุบาสกกันแน่ในว่ามานี่เอาท่านมันก็อยู่ที่ผู้สังเกตแล้วเขาสังเกตยังไงถ้าพระมองก็เห็นว่าเป็นอุบาสกอย่างที่ว่าถ้าลูกมองเห็นว่าฉันเป็นพ่อลูกคุณเป็นพ่อหรือคุณเป็นอุบาสกกันแน่นี่มันจะงงไปถึงไหนมันไม่งงหรอกท่านผู้ฟังทำไมมันจะเข้าใจไม่ได้มันก็อยู่ที่ผู้สังเกตนั่นแหละผู้สังเกตมองจากมุมไหนมันก็เป็นอันนั้นขึ้นมาแบมเลยก็นี่แหละควอนตัมฟิสิกส์จะบอกว่าฟิสิกส์ก็ไม่ใช่นี่คือควอนตัมมายด์นี่แหละเพราะมีวิญญาณเป็นเงื่อนไขเป็นตัวสังเกตจึงเห็นว่ามีนามมีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณคือผู้สังเกตสังเกตไปจุดนี้มันก็จึงมีถ้าวิญญาณคือผู้สังเกตไม่ได้ไปสังเกตไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไอ้นามรูปมันก็ไม่มีมันก็หายไปดับไปเป็นควอนตัมมายคือสภาวะที่จิตควอนตัมคือสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ได้พร้อมกันในขณะที่คุณสังเกตนั่นแหละมีอยู่ตอนที่สังเกตไม่ใช่ไม่มีและตอนที่ไม่สังเกตมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีก็ได้ก็แผ่นไม้ถ้ามันลอยอยู่กลางอวกาศมีชิ้นวัตถุอยู่แต่ไม่เห็นเพราะไม่มีแสงมันอาจจะมีมันจะไม่มีก็ได้บอกไม่ได้เพราะไม่ได้มีแสงมาสังเกตดูแต่พอแสงมาตกกระทบดูเออมันมีขึ้นมาหรือแสงเองก็เหมือนกันมีอยู่หรือไม่มีไม่รู้เพราะไม่ได้สังเกตดูแต่พอมีวัตถุมากระทบมันเห็นขึ้นมามันก็จึงมีขึ้นมาตอนไม่สังเกตดูไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้แต่พอสังเกตดูปุ๊บมันมีขึ้นมาตอนไม่สังเกตดูหายไปหายไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นหายไปตามการสังเกตนามรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงคิดมาคิดไตรตรองใกล้ครวญว่าเอ๊ะเพราะมันมีอะไรนะอะไรมีนามรูปจึงมีอะไรดับนามรูปจึงดับนามรูปเนี่ยคือจึงเป็นสายแห่งสัญญาตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพการเกิดความแก่ความตายกองรวมเป็นหลักการอยู่ในเรื่องของนามรูปนี้ทั้งหมดเลยผู้สังเกตนั่นคือ วิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรู้แจ้งสังเกตดูเห็นได้รับรู้ได้นามรูปเราเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าได้อธิบายตั้งแต่เอพิโซดก่อนว่ามันเป็นเรื่องของสัลยตนะสัลยตนะนี่ท่านแบ่งซ้ายแบ่งขวาโดยพูดถึงสัลยตนะคืออายตนะภายในและภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่คือภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่คือภายนอกแต่ถ้าแบ่งเอานอกกับในรวมกันส่วนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซจับต้องได้นั่นก็เรียกว่าเป็นรูปถ้าเอาส่วนที่เป็นในและนอกรวมกันในส่วนที่เป็นนามจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมก็เรียกว่านามหรือว่าใจนามรูปจึงแบ่งนี้เพราะนั้นมันจึงจะรวมหมดกันมาตั้งแต่ทุกข์จนถึงสัลยตนะรวมอยู่ในนามรูปนี้นามรูปทั้งหมดนี้มีได้อย่างไรวิญญาณเนี่ยดูฟังแล้ววิญญาณเนี่ยมันคืออะไรวิญญาณดูฟังไม่ใช่ว่าเป็นผีแบบว่าบื้อบื้อไม่มีขาลอยไปเป็นดวงดวงแล้วก็มาหลอกคนให้ตกใจกลัวอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วิญญาณในความหมายที่พระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงบอกสอนไว้นี้แต่วิญญาณมาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าวิญญาณะหมายถึงการรู้แจ้งคือการรับรู้รับรู้เสียงผ่านทางหูได้นั่นคือโสตวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกได้นั่นคือคานะวิญญาณเกิดขึ้นเฮ้วิญญาณนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันมาจากตรงภาษาแล้วท่านใช่ไงระวังมีเสียงมากระทบหูสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณหมายถึงอะไรนะหมายถึงการรู้แจ้งวิญญาณเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นนามอาศัยอะไรนะอาศัยรูปไงคือเสียงกับหูใช่ไหมล่ะเสียงกับหูโดนกันแล้วมันจะเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณเป็นนามเสียงกับหูเป็นรูปโอ้นามรูปมันอาศัยกันอย่างนี้วิญญาณเนี่ยตัวฝังมันจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนามวิญญาณเนี่ยตัวฝังมันจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างนามและรูปใจและกายเชื่อมด้วยวิญญาณมันจะเข้าสู่ใจเข้าตรงไหนเข้าตรงวิญญาณวิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมสิ่งต่างๆที่เป็นทางกายเข้าสู่ทางใจนามรูปใจกายกายใจรูปนามจึงเชื่อมเข้าหากันด้วยวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณนามไม่มีรูปไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณใจไม่มีกายไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณกายไม่มีใจไม่มีแต่ไม่มีวิญญาณรูปก็ไม่มีนามก็ไม่มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปแต่ไม่มีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมนะมีเสียงมีหูแล้วไงเหมือนคนตายใหม่ๆอ่ะเหมือนคนตายใหม่ๆกระดูกทั้งค้อนโคลนยังไม่ได้พังไปยังมีอยู่แล้วมีเสียงไหมเราพูดนี่เอาเราพูดเราก็มีเสียงแต่คนตายทำไมไม่รู้สึกไม่อะไรคือมันไม่ได้ตอบสนองอะไรได้คนเป็นผักเงี้ยมันไม่มีวิญญาณไงพอไม่มีวิญญาณนั้นมันจะมีค่าอะไรเสียงนั้นหรือหูนั้นสำหรับคนนั้นมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วมันดับไปละนามรูปนั้นจึงไม่มีในการรับรู้คือวิญญาณของเขาเพราะวิญญาณเขาไม่มีถูกไหมmake sense นะสมเหตุสมผลอยู่นะมันขึ้นอยู่คนสังเกตไงคนสังเกตไม่มีคือวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีใจกายไม่มีมันมีมันก็ถือว่าไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติมีคนพูดใส่ไมโครโฟนพูดใส่ไมโครโฟนเนี่ยคือมีกายใช่ไหมคือเหมือนมีหูนะแล้วก็มีเสียงด้วยนะไมโครโฟนถือว่าเป็นหูปากพูดออกไปเป็นเสียงมากระทบนี่แต่ถ้ามันไม่ได้เปิดเครื่องนะเสียงมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ได้ยินไปที่อื่น มีเสียงมีเครื่องอยู่ก็จริงแต่ว่ามันทำงานไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไม่ได้เปิดเครื่องเอาไว้แต่ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บขยายเสียงไปไกลๆได้คนอยู่ที่อื่นได้ยินได้โอ้เพราะว่าเครื่องมันทำงานไอ้เจ้าการทำงานของเครื่องเราเปรียบกับวิญญาณก็ได้มีวิญญาณแล้วอ๋อมีเสียงมีไมโครโฟนมันจึงได้ยินทั่วพอไม่มีวิญญาณคือไม่ได้เปิดเครื่องมีเสียงมีไมโครโฟนมันไม่ได้ยินไปทั่วมันทำงานไม่ได้ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันท่านผู้ฟังเอาคุณเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องขยายเสียงดูแต่ไม่มีคนพูดนะไม่มีคนพูดมันจะมีเสียงอะไรมันก็เงียบกริบมันก็ไม่ได้ยินคนหนึ่งก็ไม่ได้ยินเอ้าทำไมไม่เปิดเครื่องเขาเปิดอยู่แต่ไม่มีคนพูดก็ถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีไอ้คู่เนี้ยมันสำคัญท่านผู้ฟังเพราะมันได้ทั้งเกิดและดับได้ทั้งสองทางเมื่อสักครู่เราบอกงี้ใช่ไหมบอกว่าเพราะอะไรมีเนาะนามรูปจึงมีอ๋อท่านบอกว่าวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเอ้เพราะอะไรดับไปเนาะนามรูปจึงดับไปใช่ไหมเพราะวิญญาณดับไปเพราะวิญญาณดับไปนามรูปจึงดับไปใช่ปะเมื่อสักครู่เรากำลังพูดถึงนามรูปมีหรือเกิดหรือดับหรือไม่มีได้เพราะอาศัยวิญญาณไอ้เจ้าตัววิญญาณก็เหมือนกันดูฟังว่ามันจะมีหรือมันจะเกิดหรือมันจะหายไปหรือมันจะดับไปก็อยู่ที่นามรูปด้วยเอ้เพราะอะไรมีเนาะวิญญาณจึงมีเพราะอะไรไม่มีเนาะวิญญาณจึงจะไม่มีเป็นคิดโอ้ก็นามรูปนั่นแหละเพราะไม่มีนามรูปแล้วจึงไม่มีวิญญาณเพราะมีนามรูปนั่นแหละจึงมีวิญญาณเอ้ามันยังไงนะทำไมคู่นี้มันถึงกลับไปกลับมาได้เอ้าเราลองพูดถึงมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะท่านฟังนะมนุษย์คนเรานี่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงได้ไงมันต้องมีวิญญาณแต่ไม่งั้นเราไม่ได้ตายไปแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมันต้องมีวิญญาณคือการรับรู้คือลักษณะของจิตที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้นั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณการรับรู้เนี่ยมันต้องมีเพราะอะไรทำไมถึงมันมีนะก็มันมีเสียงมากระทบหูนี่เราพูดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าวิญญาณมันมาได้ไงเนี่ยก็ถ้ามันไม่อาศัยนามรูปนะมันมาเกิดไม่ได้นะวิญญาณนี่วิญญาณมันจะมารับรู้ได้มันต้องอาศัยนามรูปมันจะมาเกิดขึ้นได้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนามระหว่างกายและใจได้มันก็ต้องมีกายและใจให้มันทำหน้าที่ในการรับรู้ให้มันมาทำหน้าที่ตัวเชื่อมขึ้นมาถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ไม่มีเอ๊ะแต่ตะกี้บอกว่าไงนะไม่มีวิญญาณนามรูปก็ไม่มีคราวนี้บอกว่าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ไม่มีนี่ไงท่านผู้ฟังเป็นเหมือนไม้อ้อสองกำมาชนกันสังเกตตรงไหนก็มีตรงนั้นไม่สังเกตตรงไหนก็ไม่มีตรงนั้นสังเกตในทิศทางไหนมันก็เป็นทิศทางนั้นเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเป็นไปตามทิศทางที่เราสังเกตเป็นไปตามจุดที่เราสนใจเราสนใจเรื่องของนามรูปวิญญาณนั่นแหละก็เป็นตัวเห็นเราสนใจเรื่องของวิญญาณก็ต้องอาศัยนามรูปนั้นแหละเป็นผู้ที่เข้าไปสังเกตแสงจึงต้องอาศัยวัตถุวัตถุจึงต้องอาศัยแสงนามรูปจึงต้องอาศัยวิญญาณวิญญาณจึงต้องอาศัยนามรูปเป็นคู่เดียวที่มีความสำคัญมากท่านผู้ฟังที่ว่าเราแบบว่ามามีปัญหากันทุกวันนี้หรือมีความสุขอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะมีนามรูปความสุขเหล่านั้นเป็นเรื่องของใจกายจะรับรู้ได้ต้องมีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมใจกายนั้นจะมามีวิญญาณได้ก็ต้องอาศัยใจกายมาเป็นตัวที่จะให้เกิดขึ้นสังเกตดูมันจึงเริ่มที่จะเห็นจากมุมกว้างขึ้นมาละท่านว่าว่าอะไรที่เราแบบว่าประสบสัมผัสเจอนั้นเป็นเรื่องของรูปนามเป็นเรื่องของกายใจทั้งสิ้นโดยผู้สังเกตนั้นคือวิญญาณนี่มันเริ่มหมดแล้วใช่ไหมล่ะพระพุทธเจ้ามาใกล้กรวนเราเป็นโพธิสัตว์นี่เพราะอะไรมีนอกจึงมีนามรูปบอกว่าวิญญาณเพราะอะไรมีนอกวิญญาณจึงมีเราบอกว่านามรูปเอ้าแล้วนามรูปมีพระวิญญาณวิญญาณมีพระนามรูปมันวนนี่นี่วนแล้วมันไม่ไปไหนวนแล้วมันไม่ไปไหน ก็จึงคิดต่อไปเอ๊ะมันวนอย่างนี้แล้วไงมันก็วนอย่างนี้แหละมันก็คิดไปคิดมาแต่ไหนตรองใกล้ควรวนไปวนมาเนี่ยเวลาเราหมกมุ่นเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทุกฝั่งนะมันก็จะคิดวนไปวนมาคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเขาทำอย่างนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นมันวนนี่มันจะประสาทแล้วคนเราถ้าคิดวนมากๆนะย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นบ้าได้บางทีเราต้องหยุดคิดบ้างท่านก็ไปนั่งสมาธิมันชิวๆเย็นๆโอ้คิดมากแล้วก็จะปวดหัวงั้นก็ไม่คิดไม่คิดก็พักผ่อนนะเดี๋ยวมันคิดไม่ตกมันก็มาคิดอีกเงี้ยนะคิดไปคิดมาได้มันอะไรนี่ไม่งั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ละนี่คือหลักการดูฟังว่าเวลาเราสังเกตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพอมันเริ่มวนเนี่ยมันเริ่มมึนตึงเนี่ยเราต้องออกมาดูจากคนข้างนอกจากมุมของบุคคลที่สามนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปทำไมมันแบบว่าปรุงแต่งหมุนวนกันไปอย่างนี้ทั้งหมดนี่มันก็เป็นการปรุงแต่งนั่นแหละมันคือการปรุงแต่งมันคือสังขารลักษณะทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือนามรูปภายในอายตนะเป็นการปรุงแต่งที่สังเกตเห็นดูเจ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นั่นคืออายตนะภายนอกรูปนามอาศัยเชื่อมกันด้วยวิญญาณทั้งวิญญาณนามรูปเหล่านี้มันคือการปรุงแต่งท่านจึงถึงบางอ้อขึ้นมาว่าอ๋อเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเริ่มที่จะ break through คือทะลุทะลวงกันมาเริ่มที่จะเห็นแง่มุมแล้วอ๋อมันเป็นการปรุงแต่งอ้าวคิดต่อไปนะคิดต่อไปทั้งหมดนี้มันคือการปรุงแต่งใช่ไม่ว่าจะเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความรู้สึกสุขทุกข์เรื่องภาษาอายตนะนามรูปวิญญาณการรับรู้เหล่านี้มันคือการปรุงแต่งคือสังขารคือการปรุงแต่งนั่นเองเป็นการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางใจการปรุงแต่งทางกายก็คือเรื่องของรูปการปรุงแต่งทางใจก็คือเรื่องของนามเป็นกายใจนามรูปเอากายเราจะแบ่งละเอียดไปหน่อยก็ได้ก็เป็นเรื่องคำพูดก็ด้วยอยู่ในเรื่องของกายจะมีการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาและการปรุงแต่งทางใจคือกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารคือนี่ท่านมาบัญญัติภายหลังไงท่านฟังให้ระเบียบถ้อยคำเนี่ยมีความรัดกุมชัดเจนมากขึ้นแต่กระบวนการการคิดตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือรูปนามกายใจการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางใจแค่นี้นี่คือพูดสั้นๆเราจะเห็นบทเพียรชนะนี้แม้แต่ในอานาปานสติสูตรด้วยสติปัฏฐานสูตรด้วยก็จะมีแค่การปรุงแต่งสองอย่างอธิบายให้มันละเอียดยืดมากขึ้นก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาด้วยเป็นการปรุงแต่งสามอย่างกายวาจาใจพูดสั้นๆง่ายๆเหลือสองอย่างคือกายกับใจคือรูปกับนามพูดสั้นๆลงไปคือเหลือคำเดียวนั่นคือสังขารว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขจึงมีวิญญาณนามรูปนี้พูดสั้นๆก็คือมีแค่วิญญาณเพราะวิญญาณมันก็เป็นเหตุเกิดของต่อไปนามรูปถ้าการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าสังขารมันหมดเนี่ยการปรุงแต่งอะไรไม่มีเลยเพราะสังขารดับไปไอ้เจ้าวิญญาณนามรูปมันก็ดับไปด้วยนะเพราะความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเป็นอย่างนี้จะเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้หรือจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมจะคนแก่คนเด็กคนชราคนร่ำรวยคนยากจนจะเป็นอย่างนี้กับทั้งชายและหญิงเทพเทวดามนุษย์สัตว์นรกไหมใช่ว่ามันเป็นการปรุงแต่งเรื่องนามรูปทุกคนทุกตัวทุกสัตว์ทุกอายุมันเป็นอย่างนี้หมดมันจึงเป็นตถาตาไงมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตถาตาแล้วถ้าจะเอาบอกว่าอย่างอื่นมันจะมาเป็นอย่างนี้ได้โนมันจะไม่ไปเป็นโดยประการอื่นหรือประการอื่นจะมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่คือเป็นอนัญญตตา
ป็นธรรมนิยมตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นความตั้งอยู่อย่างนี้เป็นความที่มันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยคือเป็นอิทธัปปัจจยตาสังขารวิญญาณต่อไปตัวฝั่งท่านคิดนะพระพุทธเจ้านี่คือแบบโหปัญญามากเลยปัญญาแบบทะลุทะลวงเอาละอะไรมีสังขารจึงมีไม่หยุดนะไม่หยุดวนก็หยุดท่านไม่ได้ออกมา break through ได้อีกว่ามีสังขารแล้วไอ้เจ้าสังขารทำไมมันต้องมีการปรุงแต่งแบบนี้ทำไมมันจึงมีการปรุงแต่งแบบนี้ทำไมมีการปรุงแต่งคือสังขารเพราะอะไรมีสังขารจึงมีเพราะอะไรเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอะไรมันทำไมมันถึงต้องมีการปรุงแต่งแบบนี้มันจะปรุงแต่งแบบอื่นไม่ได้เหรอโอ้ยปรุงแต่งแบบอื่นก็ได้การปรุงแต่งเหมือนกันไอ้การปรุงแต่งแบบนี้หรือปรุงแต่งแบบไหนที่มันต้องอาศัยนามรูปวิญญาณเนี่ยทำไมมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้ทำไม
ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี
้ไม่รู้เลยมืดหมด
มืด
แปดด้านระวังมืดแปดด้านไม่รู้เลยเหมือนเราอยู่ในอวกาศมันมืดไปหมดแสงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวัตถุมีเปล่าก็ไม่รู้แสงมีเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอผมเป็นอย่างนี้แล้วคนเกิดมาก็เป็นอย่างนี้คนมีทุกข์ก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันไม่รู้ความไม่รู้นี่มันจึงเริ่มมีความรู้ขึ้นมาเอาใหม่นะตั้งฟังนะเอาใหม่นะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ที่ว่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันก็เป็นอย่างนี้จะคิดใหม่มันก็วนไปอีกก็มีการเกิดอย่างนี้ก็มีความตายอย่างนี้คนเราก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้เลยความที่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะเอางี้แล้วกันสมมติว่าเรารู้กันคือแบบพอมันจนมุมมากๆเนี่ยวนไปวนมาจนทะลุแล้วก็ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยไอ้เรียกเจ้าไอ้ที่เราไม่รู้นี่แหละเรียกมันว่าอวิชชาซะนะเราไม่รู้เรียกว่ามันคืออวิชชาท่านจึงคิดมาตรงนี้แล้วทำไมถึงมีอวิชชาคิดต่อไปก็อวิชชาแล้วมีอวิชชาไม่อวิชชามีเพราะมีอวิชชาจึงมีอวิชชางงปะเหมือนความมืดจะขยับต่อไปมันก็มืดต่อไปอีกจะขยับต่อไปก็มืดต่อไปอีกแล้วทำไมถึงมีความไม่รู้ก็ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมีความไม่รู้มันจึงมาจบอยู่ที่จุดนี้ไงทุกอย่างนี่มันจึงมาจบอยู่ตรงความไม่รู้คืออวิชชาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่ว่าไม่รู้ได้ก็มันมีความไม่รู้มันก็จึงไม่รู้อยู่เนี่ยนะมันจึงมาวนอยู่ตรงนี้ตรงฝั่งวนตรงนี้มัน break through ไม่ได้จะทะลุทะลวงไปไม่ได้จะให้ทะลุทะลวงไปได้เอาเลือกชื่อมันก่อนให้อย่างน้อยเข้าใจตัวมันก่อนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเวลาเขาไม่เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งทำไมเป็นอย่างนี้นะเขาจะต้องกำหนดตัวแปรขึ้นมาที่จะพยายามทำความเข้าใจสิ่งนี้นี่คือหลักการวิทยาศาสตร์มากๆเลยมีการทดลองมีการกำหนดตัวแปรมีการตั้งสมมติฐานมีการค้นหาเหตุผลค้นหาเหตุผลว่าทำไมมันไม่รู้ว่ามันเป็นการปรุงแต่งอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมีการปรุงแต่งนี้กำหนดตัวแปรมันก่อนแล้วกันว่าไอ้เจ้าหรือที่เราไม่รู้นะมันคือเรียกว่า x ก็แล้วกันนะ x x นี่คืออะไรนะท่านคืออวิชชาคือตัวไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีการปรุงแต่งถามต่อไปก่อนว่าทำไมมันถึงมี x ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ x อีกเหมือนกันใช่ปะเพราะมี x จึงมี x ไงเพราะมีความไม่รู้มันก็จึงมีความไม่รู้นั่นแหละเอาตัวแปรเดียวถ้าคิดหลายตัวแปรมันจะมึนเอาทีละตัวแปรสมมติว่าไอ้เจ้าความไม่รู้ที่ว่าทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งเนี่ยสมมติว่ามันเป็น x คือเป็นช่องว่างเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราใส่ช่องว่างลงไปเพราะมี x จึงมีสังขารคือการปรุงแต่งหลักการเดียวกันนะเนี่ยปฏิบัติทะลุผ่านมาได้เนี่ยเพราะมีเงื่อนไขปัจจัยนี้ใช่ไหมล่ะเพราะอะไรมีเนาะการปรุงแต่งจึงมีเราบอกเพราะมี x ไง x นี่คือความไม่รู้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่สมมติเรียกมันว่า x ไอ้ x มันคือความไม่รู้เพราะมีความไม่รู้จึงมีการปรุงแต่งแต่ท่านไตรตรองใคร่ครวญทีละกู้ไล่ไปแต่ละกู้ละกู้นี่คิดนะ ไล่ขึ้นไล่ลงมันก็มาติดอยู่ตรง X นี่แหละมันมาติดตรงความไม่รู้คืออวิชชาเพราะอะไรมีเนาะเจ้าอวิชชาจึงมีมันก็คืออวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้มันก็เป็น X ต่อไปก็คือ X เดิมนั่นแหละจะเป็น X 1 X 2 X 3 1 XN มันก็คือ X นั่นแหละมันคือความไม่รู้นั่นแหละมันก็คืออวิชชานั่นแหละเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเอาใหม่คิดใหม่ดูถ้าบอกว่าสังขารจะให้มันดับไปเนี่ยอวิชชามันจะดับได้ไหมสมมติเราเอาความไม่รู้ออกไปใช่ป่ะถ้าความไม่รู้ดับไปสังขารต้องดับนะเออใช่ไหมกว่าตะกี้นามรูปวิญญาณใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้เป็นการปรุงแต่งใช่ไหมล่ะถ้าเราเกิดบอกว่าเกิดความรู้ขึ้นนะว่าโอเคงั้นไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ป่ะเออเกิดความรู้ขึ้นว่าถ้าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ไอ้การปรุงแต่งก็จะดับไปหรือเปล่าเพราะนั้นถ้า x มันดับไปอ่ะคือความไม่รู้ดับไปไอ้การปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีนะเออมันเริ่ม ring a bell นะเริ่มฟังดูมีเหตุผลใช่ถ้าอวิชชาดับสังขารก็ต้องดับใช่การปรุงแต่งก็จะไม่มีถ้าเรามีความรู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นท่านจึงกำหนดบทพยัญชนะว่าอ๋อไอ้เจ้า x เนี่ยมันคืออวิชชาคือความไม่รู้เพราะมีอวิชชาเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยจึงมีการปรุงแต่งแต่จะบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีการปรุงแต่งใช่ไหมมันก็คือไม่รู้นะเอางี้แล้วกันฉันรู้ว่าไอ้เจ้าที่ไม่รู้เนี่ยชื่อว่าอวิชชาพอเรากำหนดชื่อมันตัวแปรได้นี่คือท่านบัญญัติขึ้นใช่ไหมบัญญัติแต่งตั้งความเปิดเผยแจกแจงให้สว่างจ้าขึ้นเหมือนคนจุดประทีปไว้ในที่มืดเหมือนคนหงายของที่มันคว่ำอยู่มันปิดอยู่เหมือนคนบอกทางแก่คนหลงทางว่าไอ้นี่แหละมันคือตัวไม่รู้เรียกว่าอวิชชาถ้าไอ้ตัวไม่รู้นี้ดับไปการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยดับไปแน่นอนเพราะอวิชชาดับไปสังขารจึงดับไปได้เพราะอวิชชามีอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่สังขารการปรุงแต่งนี้มันจึงเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มาคำถามต่อไปนะคือคิดทบทวนไตรตรองใคร่ครวญแล้วซ้ำไปซ้ำมาสับจนยับอ่ะถ้าพูดก็คือยิ่งกว่าหมูป่าช่อสับแล้วสับอีกสับอีกสับแล้วมันใช่ไหมไตรตรองใคร่ครวญคิดไปคิดมาด้านหน้าด้านหลังเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้ก็คิดด้วยเออใช่มันอวิชชาสังขารสังขารอาศัยอวิชชาสังขารมีอยู่ก็เพราะว่าอวิชชามีไอ้ความที่ว่าตอนแรกเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะมันพูดง่ายคือไม่มีความรับผิดชอบแต่พอเราว่าเออมันมีความไม่รู้นั่นคือเริ่มสังเกตสติเนี่ยเข้ามามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสตินี่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะจนเห็นไอ้เจ้าตัวไม่รู้นะที่ตอนแรกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือสังเกตไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่พอเริ่มรู้ว่าเออมันมีตัวไม่รู้นะนี่นะนั่นแหละสติมีกำลังขึ้นมานะเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทสังเกตดูสังเกตดูจี้จ่อเข้าไปดูจี้จ่อเข้าไปดูมันยังไงนั่นยังไงแต่มันมีตัวไม่รู้ไม่รู้มันคือไม่รู้อะไรนะสังเกตดูสังเกตดูสติมีกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นกำลังขึ้นสติมีกำลังเนี่ยปัญญามันก็เกิดทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวไม่รู้นะนี่นะการรู้ว่ามีตัวไม่รู้เนี่ยนะมันดีกว่าไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรนะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มันจึงมีหลายระดับท่านผู้ฟังไอ้เจ้าตัวอวิชชานี่ในอีพิโซดหน้านะเราจะมาอธิบายถึงว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้เจ้าตัวไม่รู้เนี่ยดับไปใช่ปะก็สปอยไว้ก่อนเลยว่ามันก็คือตัวความรู้น่ะวิชามันต้องเกิดให้เจ้าอวิชชามันถึงจะดับไปวันนี้นะตอนท้ายรายการนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยนะที่ว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยมันมีความไม่รู้อยู่สองระดับคือไม่รู้แบบไม่มีสติหรือไม่รู้แบบมีสติต่างกันยังไงก็บริษัทจี้จ่อเข้าไปจี้จ่อเข้าไปใช่ป่ะด้วยสติตั้งมั่นไว้มันอะไรมันอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่แหละคือไอ้เจ้าตัวอวิชชาใช่ป่ะล่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรในความไม่รู้เนี่ยโอ้โหแบบมืดมากจริงๆใช่ป่ะครอบงำมากๆแต่พอเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยความรู้เนี่ยมันเกิดจากสติขึ้นมาละ คุณเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วว่าอ๋อฉันไม่รู้สิ่งนี้ฉันไม่รู้สิ่งนี้ก็คือรู้ป่ะนั่นไงยกตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเอาง่ายๆมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งทางซีกโลกเหนืออยู่ในทวีปยุโรปประเทศนี้ชื่อว่ากูราโซประเทศกูราโซไม่เคยได้ยินเลยก็ท่านผู้ฟังไม่รู้ใช่ไหมมันมีประเทศนี้อยู่ก็จนกระทั่งข้าพเจ้าได้บอกขึ้นนี่แหละข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตโอ้เราก็ไม่รู้ว่าประเทศนี้มันเคยมีอยู่นะเนี่ยความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือไม่รู้ว่ามันมีประเทศนี้ด้วยเนี่ยนี่คืออวิชชาระดับที่หนึ่งคือเป็นอวิชชามากๆเลยโดยไม่มีสติด้วยแต่พอเราว่าอ๋อมีประเทศนี้แล้วหรอเออแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่หรือในประเทศนี้เขาทำมาหากินอะไรกันเขาพูดภาษาอะไรมีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศอะไรอันนี้เรายังไม่รู้ความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะความรู้ที่ว่าเราไม่รู้อะไรเออนี่จึงเป็นลักษณะนี้พอบอกว่ามีประเทศกูราโซท่านผู้ฟังลองไปเสิร์ชหาดูพอรู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีประเทศนี้ใช่ป่ะความไม่รู้แบบที่สองเนี่ยคือความไม่รู้ชนิดที่มีสติเข้ามามีสติเข้ามาประกอบกับความไม่รู้จึงเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไงพอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะไรนั่นคืออะไรอะไรนั่นแหละคือความไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันมีอวิชชาพอเรารู้ว่าอ๋อมันมีอวิชชาแบมเลยทุกฝั่งปัญญาเกิดทันทีถ้าทุกฝั่งไม่เข้าใจนะเรามาต่อกันต่อหน้าในเอพิโซดหน้าทุกฝั่งข้าพเจ้าจะเจาะลึกลงไปว่าต้องรู้อะไรนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีอวิชชาต้องรู้อะไรนะมันถึงจะทำให้อวิชชาดับไปง่ายๆก่อนตอนนี้คือว่าเรามีสติใช่ไหมพอเรามีสติแล้วเราจึงรู้ว่าเราไม่รู้อะไรพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นบริษัทตั้งสติขึ้นสังเกตดูจึงค่อยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเรียกว่าอวิชชาความรู้เนี่ยมันดีกว่าความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนั่นเองในช่วงใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับตบวังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร